Καλώς τα παιδιά τα δικά μας. Καλώς ήρθατε φίλες και φίλοι της Ερασπορ εδώ στην αγαπημένη σας ραδιοσυχνότητα που λέγανε και παλιά. Για περίπου μια ωρίτσα θα συζητήσουμε τα καθέκαστα. Ποια είναι αυτά? Κάτι ήτες εκεί που έχουμε να συζητήσουμε. Και ευτυχώς έχουμε και ένα ντέρμπι να περιμένουμε. Για να δούμε πώς θα πάει όμως, γιατί αν περίμενε καμιά φορά τόσο έντονα, στο τέλος, ξέρεις, έρχεται μια κρύα σούπα που λέει και ο Μικελάντζελο. Πού να καταλάβετε τώρα εσείς ποιος είναι ο Μικελάντζελο και τι εννοώ, έτσι. Τέλος πάντων, κάτι δικά μου που λένε. Καλή σας ημέρα, φίλες και φίλοι. Παρασκευούλα σήμερα, 4 Νοεμβρίου. Έτσι, βαστάει ακόμα ο καλός καιρός. Να μην το ματιάσουμε καθόλου, να βγάλουμε και τον Νοέμβριο, είπαμε. Και μετά θα δούμε τι θα γίνει. Ο κύριος Κωνσταντίνος Παλιός είναι μαζί μας στη ρύθμιση των ήχων. Ο κύριος Λουκάς Λουκάς είναι στη δημοσιογραφική υποστήριξη και ο Πέτρος Μαυρογιαννίδης στο μικρόφωνο για περίπου μία ώρα. Εσείς μπορείτε να συμπαρασταθείτε εδώ σε εμάς, στην εκπομπή μας, να στείλετε κανένα μηνυματάκι αν θέλετε, να σχολιάσετε το χθεσινό παιχνίδι του Ολυμπιακού με την Αντ στο Καραϊσκάκης. Έφτασε 15 παιχνίδια Ολυμπιακός, παιδιά, χωρίς να κερδίσει στην Ευρώπη. Είναι πάρα πολλά. Δεν είναι απλώς ότι δεν είναι λίγα, είναι πάρα πολλά, έτσι. Είναι ο απολογισμός, θα έλεγα, τραγικός. Το φινάλε ολοκληρώθηκε, μάλλον έφτασε στο φινάλε, ολοκληρώθηκε η διαδικασία της Ευρώπης στον Ολυμπιακό, καταλήγοντας ουσιαστικά από επικεφαλής του ομίλου στην τελευταία θέση της βαθμολογίας. Και δεν είναι αυτό, ρε παιδί μου, είναι βλέποντας όλα όσα συνέβησαν στο συγκεκριμένο όμιλο, είναι φοβερό πώς κατάφερε αυτή η Νάντ να φτάσει τους 9 βαθμούς και να περάσει, εν πάση περιπτώσει, την Καραμπάγκ στον πόντο, επειδή η Καραμπάγκ έφερε ισοπαλία με τη Φράιμπουργκ την τελευταία αγωνιστική, και να περάσει αυτή η Νάντ, παιδιά, έτσι, η οποία είναι, τι να σας πω τώρα, μιλάμε, εντάξει, έχει βελτιωθεί λίγο τελευταία, είναι η αλήθεια, αλλά μιλάμε για ομάδα που κατά τη διάρκεια τη σεζόν έκανε 7 παιχνίδια να κερδίσει και με 5 ήττες, ξέρω εγώ, 6, τέτοια πράγματα. Και ήρθε στο Καραϊσκάκης και εκμεταλλεύτηκε το καλό της δεύτερη ημίχρονο σε συνδυασμό με το κακό δεύτερη ημίχρονο του Ολυμπιακού και πήρε αυτήν την νίκη που ταυτόχρονα σήμανε και την πρόκριση, και μπράβο της και μαγιά της. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας λοιπόν και να πείτε τη γνώμη σας για αυτό, για το παιχνίδι του Παναθηναϊκού στο μπάσκετ, για το ντέρμπι βεβαίως που έρχεται με τις δύο γνωστές διαδικασίες. Άντε τρεις, θα γίνω δρυμώνας κι εγώ. Μπορείτε να επικοινωνείτε με τη γνωστή διαδικασία των SMS και των email, δηλαδή να πάρετε το κινητό σας να γράψετε Sport ή Sport με λατινικούς ή ελληνικούς χαρακτήρες, για παράδειγμα SPORT, να αφήσετε ένα κενό, να γράψετε το μήνυμά σας και να στείλετε το πακετάκι στο 54160 με χρέος απλού μηνύματος. Υπάρχει ηλεκτρονική διεύθυνση του σταθμού που είναι το erasport@r.gr, το erasport χωρίς τι, χωρίς staff που λέμε, erasport@r.gr, και υπάρχει και, τι να πω τώρα, θα πω το Instagram, έτσι, εντάξει, Πέτρος Μαυρογιαννίδης, εκεί με λατινικούς χαρακτήρες, για να επικοινωνήσετε και εκεί αν θέλετε, εν πάση περιπτώσει, με κάποιο τρόπο, με έναν ακόμα τρόπο δηλαδή. Εμένα η γνώμη μου για το χθεσινό παιχνίδι του Ολυμπιακού στο Καραϊσκάκης με την Αντ είναι, πώς να το πω, είναι λίγο ξεκάθαρη, λίγο απλή. Είναι αυτό το οποίο έχω σημειώσει σε συνδυασμό με την παρουσία στον όμιλο. Έτσι. Είναι αυτό το οποίο έχω σημειώσει καθ' όλη σχεδόν τη διάρκεια αυτού του διμήνου. Και ο τρόπος με τον οποίο χειρίστηκε ο Ολυμπιακός στην Ευρώπη, ο τρόπος με τον οποίο την αντιμετώπισε, αν θέλεις, και εκεί που έφτασε. Έτσι. Πρόκειται για μια πλήρη και παταγώδη αποτυχία. Έτσι. Είναι δηλαδή ο απολογισμός τραγικός. Είναι σε έναν όμιλο με κάποιες ομάδες τύπου Νάντ, τύπου Καραμπάγκ και τύπου Φράιμπουργκ. Ναι, δεν με ενδιαφέρει αν είναι η γερμανική ομάδα. Όταν είσαι Ολυμπιακός που έχεις αυτή την εμπειρία στην Ευρώπη, που παίζεις τόσα χρόνια με τα μεγαθύρια και τα κερδίζεις κιόλας κάποιες φορές. Όταν ξεκινάς τη σεζόν και εξακολουθούν και υφίστανται οι δηλώσεις του στυλ θέλουμε ευρωπαϊκό τελικό, εδώ θα ξανακάνω μια παρένθεση για να πω το εξής. Πρώτον, ότι δεν είναι καθόλου κακό που το λέει ο Καρεμπέ και οποιοδήποτε άλλο το λέει. Καλά κάνει και το λέει. Καλά κάνει, πραγματικά δηλαδή. Και μάλιστα έκανε και προχθές δηλώσεις και είπε ότι εγώ εξακολουθώ και ονειρεύομαι ευρωπαϊκό τελικό και ας με κοροϊδεύουν κάποιοι γι' αυτό. Καλά κάνει και το λέει, πραγματικά, έτσι. Όταν όμως λες δύο πράγματα συγκεκριμένα, ρε παιδί μου, πρέπει με κάποιο τρόπο να υποστηρίζονται. Αν δηλαδή μπαίνουμε φορά παρτίδα και λέμε ότι εγώ θέλω, ρε παιδί μου, να γίνω πρωθυπουργός, να πω εγώ έτσι. Πώς θα γίνω? Γίνεται? Δεν πρέπει να προσπαθήσω να μπω σιγά σιγά σε μια διαδικασία? Αν πω ότι θέλω να μάθω κινέζικα, δεν πρέπει να πάω ένα φροντιστήριο? Δεν πρέπει να μπω στη διαδικασία να τα μάθω? Ξέρω εγώ, λέω. Άρα λοιπόν πρέπει ναι, να λέμε ό,τι θέλουμε, παιδιά, να λέμε έτσι. Στα όνειρα που λένε δεν υπάρχει ταβάνι κτλ. Ταβάνι μας ο ουρανός. Συμφωνώ με όλα αυτά, παιδιά, και το λέω αλήθεια χωρίς δείχνος ηρωνία, χωρίς ίχνος ηρωνίας, χωρίς τίποτα. Αλλά πρέπει όλο αυτό το πράγμα να το, να το υποστηρίζουμε με κάποιο τρόπο. Δεν γίνεται να είναι ο Ολυμπιακός στον όμιλο με μια ομάδα Ναντ, η οποία δεν την παλεύει στην Γαλλία καθόλου, με τη Φράιμπουργκ που δεν είναι, ρε παιδί μου, η κορυφαιότερη ομάδα της Γερμανίας. Τι να κάνουμε τώρα. Μπορεί να είναι μια γερμανική ομάδα. Και με την Καραμπάγκ και να τερματίζει τελευταίος με δύο ισοπαλίες. Με δύο γκολ. Ένα αυτογκολ και ένα κανονικό. Δεν ξέρω αν κάποιος είναι ικανοποιημένος από αυτόν τον απολογισμό. Εντάξει. Είναι μεγάλη, τεράστια αποτυχία. Και δεν είναι ότι έλα μωρέ τι έγινε. Θα το βρει μπροστά του. Προσεχώς. Στις επόμενες ευρωπαϊκές οργανώσεις. Αργά ή γρήγορα. Από του χρόνου. Από του παραχρόνου, δεν θυμάμαι τώρα τις βαθμολογίες στην πενταετία που έχει μαζέψει ο Ολυμπιακός, τι έχει κάνει και δεν ξέρω εγώ τι, αλλά κάποια στιγμή θα μπει και αυτή η βαθμολογία μέσα, η εφετινή, και θα την σβαρνάει για 5 χρόνια. Δεν μας ενδιαφέρουν αν πάρουμε βαθμούς για τον ίδιο, ας τη χώρα. Για τη χώρα κανένας δεν ενδιαφέρεται. Όλοι για το σύλλογο τους ενδιαφέρονται. Δεν μας ενδιαφέρει αν θα πάρουμε βαθμούς για τη χώρα. Δεν μας ενδιαφέρει αν θα πάρουμε κάνα ψηλό για να γλιτώσουμε τίποτα από τους 43 παίχτες που έχουν αγωνιστεί φέτος στα παιχνίδια του Ολυμπιακού. Τι μας ενδιαφέρει στο κάτω-κάτω. Δεν με ενδιαφέρει, παιδιά, αν θα μου πείτε ότι η μία ήταν η γερμανική ομάδα και η άλλη γαλλική. Σωστά, ήταν η μία γερμανική και η άλλη γαλλική. Αλλά δεν ήταν ούτε η Bayern ούτε η Paris Saint-Germain. Εντάξει, εδώ τυχαίνουμε με. Μάλιστα, μπορείτε να βρείτε κι εσείς τα δημοσιεύματα από όταν έγινε η κλήρωση και με ποιους έτυχε. Και εδώ τώρα, την ώρα που είσαι επικεφαλής ομίλου, κληρώνεσαι με αυτούς. Δεν βγαίνεις πρώτος. Δεν βγαίνεις καν δεύτερος, δεν βγαίνεις ούτε τρίτος. Ξέρω εγώ. Κάτι γίνεται. Το πρώτο ημίχρονο λοιπόν ήταν, ας πω, σχετικά καλός Ολυμπιακός. Κάπως ανταγωνιστικός. Έκανε πολλές αλλαγές. Το περιμέναμε κτλ. Απλώς αυτό το παιχνίδι έχει την ιδιαιτερότητα του ντέρμπι σε δύο μέρες. Και στο δεύτερο ημίχρονο έβαλε κι άλλους. Ο Μίτσελ να αγωνιστούν, έβαλε και πιτσιρικάδες, έβαλε διάφορα πράγματα, εν πάση περιπτώσει, διάφορους παίχτες μέσα, διάφορες αλλαγές έκανε κτλ. Έπαιξε, για παράδειγμα. Και ο Καλογερόπουλος και καλά έκανε το παιδί και έπαιξε, γιατί έχουμε ακούσει πολύ καλά λόγια γι' αυτό. Έπαιξε και ο Μαρσέλο που μπήκε αυτός αλλαγή. Έπαιξε ο Μπόουλερ, έπαιξε ο Σαπουτζής. Έκανε 4 αλλαγές, σκεφτείτε μόνο. Έτσι. Έπαιξε ξανά ο Τζολάκης από την αρχή. Ο Ρέτσος, ο Κούντε που λίγο πολύ τον είχαμε ξεχάσει. Ο Ουιτζό και διάφορα τέτοια. Έτσι. Και διάφοροι τέτοιοι ποδοσφαιριστές. Όλο αυτό το πράγμα φαίνεται σε μια ομάδα η οποία καίγεται. Έχει το νου της τουλάχιστον για μία από τις δύο θέσεις. Όσο να πεις και με το μυαλό στο ντέρμπι της Κυριακής, δυσκολεύει το πράγμα. Εντάξει. Εγώ θα πω σχετικά με το συγκεκριμένο παιχνίδι ότι και μάλιστα επειδή και ο κόσμος του Ολυμπιακού δεν μπορεί να χωνέψει όλη αυτή την αποτυχία, πώς θα το κάνουμε. Θεωρώ ότι αν δεν υπήρχε το ντέρμπι μπροστά, η χθεσινή ήττα, ακόμη και αν ήταν, να το πω, αδιάφορη βαθμολογικά, βαθμολογικά και μόνο, όλα τα υπόλοιπα ισχύουν ακόμα, δεν θα συγχωρούνταν τόσο εύκολα. Απλώς ουσιαστικά ήταν η χθεσινή ήττα σαν το τελευταίο κανονάκι που χάθηκε. Και φαντάζομαι ότι θα εκδηλωθεί, πώς θα το πω, η δυσαρέσκεια για τις εμφανίσεις και τα αποτελέσματα σε ενδεχόμενη ήττα από τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο. Που εδώ που τα λέμε, δεν πηγαίνει ο Ολυμπιακός φαβορί στο ντέρμπι το συγκεκριμένο. Εγώ έτσι νομίζω τουλάχιστον. Δεν νομίζω δηλαδή ότι αν αβάλεις αυτές τις δύο ομάδες όπως είναι και δεν περιγράφονταν η μία με την άλλη ως ο Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, ως το κλάσικο, ως κτλ. Ότι θα συζητούσαμε, εν πάση περιπτώσει, για πάρα πολλές πιθανότητες που έχει ο Ολυμπιακός να πάρει αποτέλεσμα εκεί. Προσέξτε τώρα, τη Δευτέρα πάλι εδώ θα είμαστε. Προσέξτε τι θα μου πείτε τότε. Λέω ότι αν δεν ήταν Παναθηναϊκός Ολυμπιακός και ήταν δύο ξεκούδινες ομάδες, η μία έχει κάνει το 10 στα 10, η άλλη έρχεται από την απογοήτευση, από τις πολλές αλλαγές παικτών, από τις διαφορετικές εντεκάδες που αναγκάζεται να χρησιμοποιεί ο προπονητής, από τις 3 αλλαγές προπονητή, από ένα σωρό παθογένειες, δεν νομίζω ότι θα συζητούσαμε με κάποιο τρόπο. Πώς θα πάρει αποτέλεσμα εκεί. Θα έλεγες, αυτό είναι το. Κοιτάει το επόμενο παιχνίδι. Η ομάδα που έχει κάνει το 10 στα 10. Αλλά επειδή το παιχνίδι είναι Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, βεβαίως το συζητάμε πάντα πολύ διαφορετικά. Είναι δεδομένο αυτό το πράγμα. Έχουν γίνει το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός το 0-3 κόντρα στα προγνωστικά εντελώς. Το Παναθηναϊκός Ολυμπιακός 0-1 επίσης κόντρα στα προγνωστικά με το περιβόητο γκολ του Ντέρμπισιρ, το οποίο εν πάση περιπτώσει έβγαλε εκείνη την ιστορία με τους 60.000 στο ΑΚΑ που πάγωσαν, ξέρω εγώ, κάπως έτσι αν θυμάστε. Oh, Εν πάση περιπτώσει. Και εδώ σας το λέω δηλαδή για να μην πάρετε τα κινητάκια, αρχίστε και πλακώνετε και στείλετε. Που στείλετε δηλαδή, μπορεί να συζητήσουμε ό,τι θέλετε, ας πούμε, όμορφα και ωραία κτλ. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, καμία απολύτως αντίρρηση. Πώς να σου πω, ρε παιδί μου. Άμα ό,τι και μου πεις δηλαδή για το χθεσινό παιχνίδι, είναι η γνωστή κλασική απάντηση του στυλ αυτόν τον Ολυμπιακό θες να βλέπεις. Η απάντηση είναι όχι. Άρα εκεί τελειώνει η συζήτηση. Έτσι. Το φιλαράκι μου και παλιός μου συμμαθητής ο Γιώργος ο Κουντούνας λέει, γεια σου Γιώργα, χαιρετίζω στην πατρίδα. Το λάθος του Καρεμπέλα είναι η αμεσότητα των δηλώσεων. Δεν μπορείς να ζητάς από μια ομάδα 45 παικτών που 20 ήρθα το Σεπτεμβρίο να πάρει ευρωπαϊκό τίτλο. Πες τουλάχιστον σε βάθος πενταετίας ότι χτίζουμε κάτι, ρε παιδί μου. Όσο για την εφετινή πορεία στην Ευρώπη και στην Ελλάδα, για μένα ήταν τουλάχιστον αναμενόμενο με τον μεταγραφικό σχεδιασμό του καλοκαιριού. Ελπίζουμε με το νέο έτος. Ναι, κάπως έτσι. Συμφωνώ με τον Γιώργα εντελώς. Συμφωνώ. Δεν γίνεται, ρε παιδί μου, να περιμένεις συγκεκριμένα. Κοίταξε, μπορεί να γίνει έτσι. Μπορεί ξαφνικά να πάρουμε 5 παίχτες, να είναι όλοι Γκατσίνοβιτς πέρσι εννοώ. Που δεν έπαιζαν πολύ, που μπήκαν, ενσωματώθηκαν αμέσως και ξαφνικά να εμφανιστεί μια ομάδα που σαρώνει. Και να του ο πρόεδρος που διάλεξε και πήρε τους παιχταράδες κτλ. Εντάξει. Ξαναλέω όμως. Καλά κάνει και ο Καρεμπέκη μιλάει για κούπες, για Champions League, για διπυρωτικά, για οτιδήποτε άλλο. Όμως αυτό το πράγμα στο φινάλε πρέπει με κάποιο τρόπο να υποστηριχθεί. Όταν δεν το κάνεις αυτό το πράγμα, πώς να το πω σε εισαγωγικά, λούζεσαι και τις συνέπειες. Λέει ο φίλος ο Πάνος, από τη μία σου λένε στόχο μας ο τελικός, μαζεύουμε βαθμούς για την Ελλάδα, μαζεύουμε βαθμούς για τον Ολυμπιακό, Ολυμπιακός μεγάλος στην Ευρώπη και να κατεβαίνουμε όχι με τα δεύτερα αλλά με τα τρίτα. Εδώ εντάξει σου είπα, υπάρχει Παναγιώτη μου πάνω μου η ιδιαιτερότητα του ντέρμπι που έρχεται. Δεν μπορούμε παιδιά αυτό να το βγάλουμε έξω, όπως και να γίνει δηλαδή έτσι. Δηλαδή σκεφτείτε πιθανή ήττα του Ολυμπιακού στο ντέρμπι, πόσο ακόμη περισσότερο απομακρύνεται από την κορυφή. Δεν γίνεται να μην το έχει στο μυαλό του και ο Μίτσελ σε ένα παιχνίδι που είναι αδιάφορο. Δεν γεγόταν εδώ και να κερδίσει το χθεσινό παιχνίδι. Δηλαδή, αν του φύγει ο Παναθηναϊκός και κερδίσει ο Παναθηναϊκός, θα πάει 33 και ο Ολυμπιακός θα μείνει στους 20. 13 βαθμοί διαφορά. Συμφωνώ ότι έχει playoff, συμφωνώ ότι θα ξαναπαίξουν άλλες 3 φορές οι 2 ομάδες μεταξύ τους και. Αλλά κάτσε. Δηλαδή, στο κάτω-κάτω μπορεί να κερδίσει ο Βόλος και να του φύγει. Μπορεί να κερδίσει ο ΠΑΟΚ και να τον πλησιάσει. Κι άλλο. Και πάει λέγοντας. Είναι το παιχνίδι του Ολυμπιακού, όσο και αν το λένε οι δημοσιογράφοι, οι παίχτες, ό,τι κτλ. Πραγματικά θεωρώ ότι το συγκεκριμένο παιχνίδι στη Λεωφόρο είναι και πρέπει να αντιμετωπίζεται και είναι ένας πολύ πολύ πρόωρος τελικός για τους Ερυθρόλεπτους. Όχι τόσο ότι κάναν 30-23 και κάτι έγινε, πάλι διαφορά είναι στους 7. Δεν είναι μικρή, αλλά θα διορθώσει πάρα πολλά πράγματα, πάρα πολλά κακό κείμενα και πάρα πολλά στα ζητήματα της ψυχολογίας κτλ. Ας μην τα λέω εγώ, ας τα πει ο συνονόματός μου ο Πέτρος Χριανθόπουλος που έχει περάσει από τον Ολυμπιακό. Είναι παλέμαχος ποδοσφαιριστής και ξέρει πολύ περισσότερο από αυτά τα ζητήματα, πόσο μάλλον από το ντέρμπι στο οποίο θα σταθούμε λίγο περισσότερο. Καλημέρα.
Καλημέρα, γεια σου Πέτρο.
Τι κάνουμε?
Δόξα τω Θεώ, εδώ.
Ωραία. Θέλω τάκα-τάκα να τελειώνουμε με τα ευρωπαϊκά. Αν συμφωνείς ότι η συγκομιδή, η τέταρτη θέση όταν ξεκίνησε σαν επικεφαλής ομίλου κτλ., συνιστά μια αποτυχία και μάλιστα εγώ θα έλεγα μεγάλη. Έτσι, έτσι.
Ούτε συζήτηση, η αποτυχία μεγάλη. Και η αποτυχία είναι ακόμα και στην εικόνα που παρουσίασε ο Ολυμπιακός. Εκεί είναι ακόμα μεγαλύτερη. Έτσι. Γιατί πέρα από τους αποτελέσματα, κοιτάζεις και την εικόνα της ομάδας.
Ναι.
Βλέπεις ότι δεν πάει καθόλου καλά, καμία βελτίωση. Στα 2-3 μας τελευταία λίγο βελτιωμένα, αλλά αυτό και δεν λέει πάλι τίποτα. Και σίγουρα ήταν μια χρονιά τελείως αποτυχημένη όσον αφορά το ευρωπαϊκό κομμάτι. Έτσι.
Ναι, ναι. Ναι.
Αυτό μπορούμε να το πούμε ξεκάθαρα.
Δηλαδή, έχουμε πει πολλές φορές, Πέτρο, ότι είναι και ο λόγος για τον οποίο παιδί μου, οι οπαδοί μπορούν να αποδοκιμάσουν μια ομάδα. Άμα δεις, ας πούμε, την ομάδα σου να παλεύει, ρε παιδί μου, στο γήπεδο να προσπαθεί και να έχει μια τέτοια γκίνια, ας πούμε, δεν μπορείς να την κατηγορήσεις. Δηλαδή, να παίζεις, να χάνεις ευκαιρίες και να μην κερδίζεις, λες τουλάχιστον τα παιδιά προσπάθησαν. Εδώ τώρα είναι αυτό που λες και εσύ. Και η εικόνα πάρα πολύ κακή.
Εντάξει, συνήθως, Πέτρο, όταν φαίνεται προσπάθεια. Σε μια ομάδα, είσαι καλά και χάνεις. Αυτές είναι πολύ λίγες φορές που θα συμβεί αυτό. Κατά ψέματα. Τις πιο φορές που θα χάνεις δίκαια. Έτσι.
Ναι.
Τώρα υπάρχουν και περιπτώσεις που ναι, εντάξει, μπορεί να είσαι καλό, να είσαι άτυχο, ξέρω εγώ.
Να σου τύχουν κάνα 2-3 δοκάρια.
Όπως πήγε η συγκυρία να βρει γκολ στο 94 και να βάλει άλλο στο 94.
Ναι.
Εντάξει, είναι συγκυρία στο ποδόσφαιρο που εκεί σε πήγαν πίσω. Okay.
Ναι.
Αλλά η μεγάλη εικόνα είναι κακή.
Ναι, ναι. Σωστά.
Είναι κακή, δεν το συζητάμε τώρα.
Να σε ρωτήσω κάτι, ρε Πετράν. Εσείς τότε, βέβαια, στα δικά σου τα χρόνια, δεν γινώσατε που λέγανε οι παλιοί.
Ναι.
100 μεταγραφές, ρε παιδί μου, σε κάθε μεταγραφική περίοδο. Ήταν οι προσθήκες ψηλοσυγκεκριμένες.
Ναι.
Παιδί μου, θέλω να μπορέσω να, δω, να καταλάβω πόσο δύσκολη, γιατί είναι δύσκολη, είναι η διαδικασία ενσωμάτωσης τόσων πολλών παικτών και μάλιστα στο φινάλι της μεταγραφικής περίοδου και με τις υποχρεώσεις να έχουν ξεκινήσει.
Και όχι μόνο αυτό, Πέτρο, συμπληρώνω και με την καμπούρα, αν θέλεις, των 6 τερμινών
στην
περασμένη σεζόν, που πάλι ο Ολυμπιακός είχε μια πάρα πολύ κακή απόδοση.
Ναι, που ήθελε ακόμη πιο άμεσα αποτελέσματα.
Ακριβώς, ακριβώς. Είναι το προφανές ότι παρότι λεφτά θεωρώ ότι ο Ολυμπιακός έδωσε, πήρε ονόματα, δεν σημαίνει ότι επειδή δίνεις χρήματα θα υπάρχει καλό παίκτη. Αναγκαστικά. Πρέπει να βρεις τον κατάλληλο παίκτη στην ομάδα που θα σου ταιριάζει για να αποδώσεις. Δεν σημαίνει ότι δίνεις λεφτά. Α, και εγώ θέλω να παίξω μπαλά, δώσουμε ένα 100 ευρώ, αφού δεν μπορώ. Δεν θέλει τίποτα να δίνεις λεφτά. Το θέμα είναι ότι τα λεφτά πού τα δίνεις.
Ναι.
Είναι σημαντικό αυτό στο ποδόσφαιρο. Σαφώς είναι σωστό να έχεις και χρήματα. Το Ολυμπιακός έδωσε και πάρα πολλά χρήματα και σε καλούς παίκτες. Ναι. Αλλά αυτό που βλέπω εγώ είναι το εξής, ότι ήρθαν παίκτες, φύγαν σε 2 μήνες και σε 1 μήνα, ξέρω εγώ, μεταγραφές που. Δηλαδή αυτό είναι τεράστια αποτυχία της ομάδας. Δείχνει ότι κάνει κάτι και δεν το πιστεύει. Ξέρω εγώ, πήρε το Ζενάγκελ, τον πήρε και μετά από 1 μήνα τον έδωσε. Και πάει στη Σαντάρ, λέγεις, και είναι καλός παίκτης.
Ναι, ναι, ναι.
Παίζει καλά.
Ναι.
Αυτό από μόνο του καταδεικνύει τι συμβαίνει στον Ολυμπιακό, τι συμβαίνει.
Ναι, ναι.
Γιατί δεν θεωρώ ότι ακόμα έχει λήξει. Ή παίρνει κάποιου μπόλου, ξέρω εγώ, δεξιά, αυτό που θα πάει πάλι την Περσέγγι πίσω, ο δανεικό, ο Φουέντε. Βλέπει ότι δεν είναι σωστή.
Ότι ο προγραμματισμό είναι μπερδεμένο. Όχι
μπερδεμένο. Δεν υπάρχει πολύ μπερδεμένο, αλλά δίνοντο.
Ναι. Ναι, ναι, σωστά.
Και πρέπει να έρθει κανένα άτομο σιγά σιγά να κάτσει να το δουλέψει, να το ξεμπλέξει και σαφώς να γίνει αποσυμφόρηση. Εδώ γίνεται στρελής. Διαβάζουμε, εντάξει, τόση υπερθύνη μου παίξει σε 6 μήνες, 45 πόσο μου παίξει.
43.
Η ομάδα δεν είναι καλά, έχει προβλήματα δομικά.
Ναι.
Τα οποία δεν τα έχει λύσει ακόμα, έτσι.
Ναι, ναι.
Ζητάμε, λοιπόν, έχει προβλήματα σοβαρά.
Εγώ, Πέτρο, ακόμα πραγματικά το πιστεύω, ρε παιδί μου, ότι επειδή έχει υλικό, ρε παιδί μου, θα του βγει κάποια στιγμή, θα βρει μια πεπατημένη ομιλία.
Δεν το συζητάμε, υλικό
θα επιστρέψει.
Έχει υλικό, Πέτρο, μεσοπαιχνιδικά. Εγώ θεωρώ ότι.
Ναι, στην άμυνα έχει ζητήματα.
Ναι, άμυνα έχει θέμα. Έχει θέμα και μάλιστα πάρα πολύ σοβαρό θέμα.
Ναι. Και άμα το λες εσύ που έπαιζες και άμυνα ούτως ή άλλως, ένας λόγος παραπάνω.
Δεν το λέω εγώ, το βλέπουμε. Δεν νομίζω ο καθένας αυτό μπορεί να το δει. Όταν σε κάθε μάτς, ξέρω εγώ, γκολ, τρώσε γκολ στο 90 ή δέχεις πάντα γκολ. Βλέπεις ότι κάτι συμβαίνει, κάτι δεν πάει καλά. Έτσι, δεν είναι να το δω εγώ. Εντάξει, το βλέπω, όλοι οι το βλέπω, τόσο κόσμο το βλέπει.
Η δεκαετία στην οποία ήσουν εσύ στον Ολυμπιακό, εν πάση περιπτώσει, εντάξει, δεν ήσουν και στα πολύ καλά χρόνια του Ολυμπιακού, έτσι, καλά, αλλά εν πάση περιπτώσει από 78 μέχρι 88, αν τα θυμάμαι καλά που τα βρήκα νωρίτερα.
Ναι, τα 4 από τα χρόνια, 79 μέχρι τώρα, πέραμε 4 κολλητά. Ήταν καλά.
Ναι.
Εντάξει, υπάρχει άνω κάτω υπάρχουν, δεν το συζητάμε.
Ναι, με αυτό δεν είναι δεδομένο, όλες οι ομάδες έχουν.
Δεν μπορείς να έχεις δεδομένη την επιτυχία, αλλά το θέμα είναι να προσπαθήσεις σωστά. Εδώ έχουν προβλήματα.
Ναι.
Εντάξει, θεωρώ ο Ολυμπιακός πέρα τα προβλήματα τα ποδοσφαιρικά έχει και άλλα προβλήματα. Εντάξει, δεν νομίζω ότι. Μεγάλες ομάδες πρέπει να παράγουν ήθος, να παράγουν δραστηριότητα, να παράγουν άμυλα, να παράγουν. Και θεωρώ ο Ολυμπιακός και εκεί κάτι προσωπικό γνώμη πάσχει.
Ναι. Πριν συνεχίσουμε, να πω μια κουβέντα μόνο γρήγορη, γιατί πριν από λίγο βγήκε απόφαση από την Επιτροπή Εφέσεων της ΕΠΟ, που μείωσε, από ό,τι βλέπω, την πειθαρχική ποινή του Ζερβίνιο για την ιστορία στο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό σε μία αγωνιστική. Έτσι.
Σε μία.
Ναι, ναι, σε μία από δύο, οι οποίες,
από δύο
που ήταν πριν από λίγο. Λοιπόν, για πάμε λίγο στο ντέρμπι τώρα της Κυριακής. Να σου πω κάτι, δεν ξέρω αν το είπα καλά και αν το κατάλαβε ο κόσμος, το εξής θέλω να πω. Ότι μιλάμε για μία ομάδα η οποία είναι. Που έχει κάνει αυτό το 10 στα 10, που είναι massive, που είναι καλή ομάδα, που έχει ένα προπονητή εδώ και 1,5 χρόνο και μπας περιπτώσει. Και υπάρχει και η άλλη ομάδα που είναι αυτή που συζητούσαμε τόση ώρα. Αν λοιπόν πρόκειτο για δύο διαφορετικές ομάδες, δεν ήταν ντέρμπι Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, θα συζητούσαμε πολύ έντονα για το πώς η δεύτερη ομάδα, η φιλοξενούμενη να το πω έτσι, θα μπορούσε να πάρει αποτέλεσμα στην έδρα την καλή της πρώτης ομάδας.
Δεν θα μιλάγαμε βέβαια. Αλλά επειδή στα αυτά τα μάτια αυτών των δύο ομάδων δεν μπορεί. Να πεις με σιγουριά ότι επειδή είμαι εγώ πρώτος θα κερδίσω. Δεν νομίζω αυτό είναι να το έχουμε δει χρόνια. Πάρα πράγματα. Και ένα άλλο. Νομίζω οι μεγάλες διαφορές δύσκολα καλύπτονται.
Ναι.
Αυτή είναι η γνώμη μου. Μια φορά την κάλυψε ο Ολυμπιακός, το 82 που πήγε στο Βόλο, όταν ο Παναθηναϊκός είχε φύγει 6 πόντους μπροστά.
Ναι.
Και την παλέψαμε γιατί έκανε ο Παναθηναϊκός πάρα πολλές γκέλες. Αν θυμάσαι και πήγαμε στο τελευταίο μάτς με τον Πανιόνιο 0-0 και πήγαμε και παίξαμε μπάλα στο Βόλο και κερδίσαμε. Δεν νομίζω ότι όσο και να λέμε ότι τι είναι 10 βαθμοί, είναι σημαντικό νούμερο.
Ναι, βέβαια.
Είναι σημαντικό νούμερο.
Είναι σημαντικό νούμερο.
Πέρα από όλα αυτά, γιατί εγώ θεωρώ ότι αυτό το κομμάτι πέρα από το καθαρά ποδοσφαιρικό, αν θέλει βαθμολογικό, νομίζω ότι είχε και την αξία του σαν ντέρμπι Ιουνίων, έτσι. Με το Prestige.
Καλά, αυτό δεν το συζητάμε. Και εμείς όλοι ανυπομονούμε να το δούμε.
Εγώ θεωρώ ότι έτσι πρέπει να το δει ο Ολυμπιακός, που είναι σαφώς σε θέση που δεν έσφερει βαθμολογικά. Να μην το δει ως πρέπει να κερδίσω για να μειώσω σε 7. Να το δει ότι σαν Ολυμπιακός θέλω, έχω στόχο, ξέρω εγώ, να σπάσω το IT, το λέω εγώ.
Ναι.
Πρέπει να βρω από κάπου να κάνω μια καινούργια αρχή.
Μάλιστα, λίγο πριν συνδεθούμε, είπα ότι πραγματικά για τον Ολυμπιακό το να κάνει τη διαφορά από 10 στους 7, γιατί για την κορυφή μιλάμε, δεν σημαίνει και τίποτα, τουλάχιστον βαθμολογικά, δεν έλυσε όλα τα προβλήματά του, αλλά πραγματικά θα δώσει ένα τρομερό boost, ας πούμε, και ψυχολογικά, αν θέλεις, και αγωνιστικά, ρε παιδί, θα πιστέψουν οι ποδοσφαιριστές.
Μα αυτό θα είναι το κέρδος, Πέτρο.
Ναι.
Αυτό ακριβώς που λες.
Ναι. Σωστά.
Πέρα από ότι μπορεί να δει μακροπρόθεσμα τα πράγματα καλύτερα, αλλά θα δει ότι υπάρχει μες στην ομάδα μια βελτίωση. Και μια βελτίωση που θεωρώ ότι με τους παίκτες που έχει, γιατί έχει ο Ολυμπιακός καλούς παίκτες, δεν το ζητάω, έτσι.
Συμφωνώ
και
εγώ, ναι.
Έτσι, θα μπορέσει να δώσει αυτή την όθηση που χρειάζεται η ομάδα να κάνει σερί. Και ξέρεις, σε αυτές τις ομάδες, ειδικά στον Ολυμπιακό, το σερί είναι εύκολο.
Είναι εύκολο και μάλιστα.
Με τη λογική ότι αυτές οι ομάδες τέτοιες μπορούν γρήγορα να επανέλθουν.
Ναι, και ότι μία καλή νίκη μπορεί να φέρει και την άλλη. Έτσι.
Ακριβώς,
και ειδικά ακριβώς, τώρα, έτσι όπως το λες, αν εν πάση περιπτώσει αποτέλεσμα καλό, πόσο μάλλον νίκη στη Λεωφόρο συνδυαστεί και με νίκη επί της ΑΕΚ στο Καρασκάκη που είναι η τελευταία αγωνιστική, τότε τα πράγματα ενδεχομένως να διορθούν. Αλλά εγώ ξαναλέω ότι είναι δύσκολα και δεν πηγαίνει φαβορί σε κανένα από τα δύο.
Εκεί ήθελα να καταλήξω ότι αυτό το δεκαήμερο, τα τρία μάτς που μένουν μέχρι την λήξη, είναι πάρα πολύ σημαντικά. Ναι. Έτσι, θεωρώ όχι μόνο και σαφώς και βαθμολογικά, γιατί πάντα βαθμολογία μετράει, αλλά κυρίως και για το βρώμα του Ολυμπιακού, για την ομάδα του Ολυμπιακού. Mm-hmm. Γιατί μετά έχεις τον χρόνο, θεωρώ ότι θα μπορείς να κάνεις κάποιες διορθώσεις. Αν έχουν καταλάβει οι άνθρωποι του Ολυμπιακού τι πραγματικά χρειάζεται.
Ναι.
Γιατί αυτό το λέω χρόνια, ας πούμε, καιρό τώρα και βλέπω τα ίδια. Και γενικά θα σου δώσει τον περιθώριο να εξελιχθούν και να παρουσιάσουν καλύτεροι.
Mm.
Αρκεί να μην ξεφύγει ο στόχος.
Ναι.
Έτσι, ήδη έχει ξεφύγει, δεν το συζητάω, έτσι.
Έχει απομακρυνθεί.
Εντάξει, λες ότι ακόμα υπάρχουν πολλά μάτς, υπάρχει χρόνος να βελτιωθώ. Τώρα, αν ο άλλος πάει τρένο, okay, δεν μπορεί να κάνει τίποτα, δεν είναι.
Ναι, βέβαια.
Δεν μπορεί να κάνει τίποτα.
Και μια τελευταία ερώτηση θέλω, Πέτρο. Πώς να σου πω. Αν χθες το παιχνίδι, εν πάση περιπτώσει, είχε ενδιαφέρον, πιθανότατα. Βασικά είναι πιο πολύ προβληματισμό, θέλω να πει αν συμφωνεί. Πιθανότατα ο Καλογεροπούλος ως απουτζής, πιτσιρικάδες δηλαδή που ο Ολυμπιακός έχει καιρό να αναδείξει, να μην χρησιμοποιούνταν. Πόσο μάλλον τώρα που είναι ένας-δύο από τους 43 ποδοσφαιριστές που είχε ο Μίτσελ στη διάθεσή του προς χρησιμοποίηση εφέτος. Είναι λίγο κρίμα να το πω, γι' αυτό και προβληματίζομαι να μπουν οι παίχτες αυτοί λίγο να παίξουν, να ψιλοσυστηθούν αν θέλει στο κοινό του Ολυμπιακού και το ελληνικό γενικά, και μετά να μην τους δούμε γιατί ο Ολυμπιακός έχει ανάγκη από αποτελέσματα, άρα δεν μπορεί να βασιστεί σε πιτσιρικάδες.
Όχι, εγώ αυτό ποτέ δεν το πιστεύα. Mm. Εγώ πιστεύω ότι ένας παίκτης, αν είναι καλός, θα παίξει. Mm. Δεν πιστεύω ποτέ ότι ένας προπονητής δεν βάζει ένα παίκτη επειδή είναι μικρός.
Θα μπορούσαμε δηλαδή να δούμε.
Υπάρχουν προπονητές που το κάνουν.
Ναι.
Δεν αντιλέγω σε αυτό. Αλλά όμως, όταν έχεις μια διάρκεια, έτσι, ενώ στην προπονησή σου είσαι σωστός, παίζεις, προσπαθείς, βλέπει ο προπονητής πράγματα από σένα. Ναι. Δεν τα παρατάς ποτέ. Νομίζω ότι ακόμα και να μην θέλει, θα σε βάλει, θα σε χρησιμοποιήσει.
Ναι.
Εγώ δεν πιστεύω ότι επειδή είναι μικρός δεν παίζει. Όχι. Mm. Γιατί κάθε μέρα ο μικρός προπονείται. Με την ομάδα, τη μεγάλη, με τη μικρή ομάδα.
Mm.
Παίζει. Τον βλέπουνε χιλιάδες μάτια. Αν αξίζει,
θα
πάρει τελικά αυτό που θέλει.
Και ας είναι μέσα σε ένα τόσο μεγάλο ισόρροπο.
Δεν πάρει ένα μέσα να μην τον υπολογίσει κανείς.
Ναι.
Θα πάει καπρόνι να παίξει.
Ναι.
Δεν έπαιξε εδώ. Okay. Γιατί δεν με βάζει ο προπονητής μου. Θεκτό. Θα φύγει από εδώ και θα πάει κάπου άλλο να παίξει. Για πες μου ένα παίκτη τέτοιο μικρό που έχει πάει αλλού και έχει παίξει.
Θυμάμαι τον Νικολάου που είχε βάλει και τον γκολ στο Καμπ Νου, αν θυμάσαι, ο κεντρικός αμυντικός του Ολυμπιακού, πιτσιρικάς,
ναι,
κλπ. Βγήκε εξωτερικό και παίζει ακόμα.
Έτσι. Αυτό λέω. Θα πάει να παίξει.
Θα βγει. Θα βρει. Θα βρει δηλαδή. Αν είναι καλός.
Θα βρει. 100%.
Ακόμα και αν τον αδικήσουν εδώ σε εισαγωγικά.
100%. Εγώ δεν πιστεύω ότι γίνονται τα πράγματα. Γίνονται. Αλλά θεωρώ ότι αν είσαι καλός παίκτης πραγματικά και το πιστεύεις και δουλεύεις, θα δικαιωθείς. Δεν υπάρχει περίπτωση να με δικαιωθείς. Σε άλλη ομάδα. Ναι, θα δικαιωθείς όμως.
Αργά ή γρήγορα λες θα δικαιωθείς.
Ναι, δεν το συζητάω. Γι' αυτό δεν είμαι στη λογική ότι παιδί, αν θα παίξει το παιδί, θα δεν παίξει. Οκ, έπαιξε, έτυχε να παίξει. Ναι. Έδειξε κάποια δείγματα αυτή η παίξη. Οκ. Από εδώ και πέρα τι κάνουμε.
Ναι, ναι.
Σταματάνε. Όχι.
Συνεχίζουν και ακόμη περισσότερο.
Να πάνε να παίξουν έξω, ξέρω, ναι, στην Άντβερπ.
Και ακόμη περισσότερο, σωστά, σωστά.
Ναι, θα παίξουν, δεν το συζητάμε.
Μάλιστα. Ευχαριστή μου όπως πάντα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Πέτρο.
Να είσαι καλά, Πέτρο μου. Καλή
καλημέρα. Καλώς
ήρθατε. Καλημέρα.
Ήταν ο Πέτρος Ξανθόπουλος, παλέμαχος ποδοσφαιριστής μεταξύ άλλων και του Ολυμπιακού. Έτσι, Χαλκιδόνα ξεκίνησε. Ολυμπιακό πήγε 10 χρόνια πολλά με 4 πρωταθλήματα. Εθνικό, Πανιόνιο, έκλεισε προοδευτική. Και βεβαίως, όποτε συζητάμε, έχει μια καλή κουβέντα να πει. Όχι για την ομάδα του. Πράγματα τα οποία και εμάς λίγο έτσι σχετικά μας διαφωτίζουν. Λοιπόν, είχα σκοπό να βάλω ένα τραγούδι, αλλά δεν θα το κάνω. Πρώτον, γιατί. Να επαναλάβω καταρχάς τη μείωση της ποινής του Ζερβίνιο, έτσι, σε μια αγωνιστική. Δεύτερον, να πω ότι το περίμενα αυτό από τον Ανδρέα Δημάτο. Έβγαλε ένα σχετικό ποσταρισματάκι που μιλάει για την πιο καταστροφική χρονιά των ελληνικών ομάδων στην Ευρώπη στα τελευταία 30 χρόνια. Μάλιστα σημειώνει πάνω-πάνω και είναι σημαντικό γιατί ο Ανδρέας τα ξέρει, τα παρακολουθεί πάρα πολύ. Έχει τέτοια λόξα, ρε παιδί μου. Πώς άλλοι ξέρω εγώ κάνουν συλλογή από διάφορα πράγματα. Αυτός ασχολείται με τους βαθμούς που παίρνει η Ελλάδα κτλ. Πρωταθλήματα, πράγματα, τι γίνεται κτλ. Λέει λοιπόν πάνω-πάνω, η δεύτερη ήττα μας από τα νησιά Φερόε. Και σημειώνει, για το ελληνικό ποδόσφαιρο ολοκληρώθηκε στην Ευρώπη μία σεζόν. Καταρχάς, σκεφτείτε τι συζητάμε. Ότι το συζητάμε 4 Νοεμβρίου, ότι ολοκληρώθηκε μία σεζόν στην Ευρώπη για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Φοβερό. Που θα έπρεπε υπό νορμάλ συνθήκες να είναι καθοριστική, αλλά τελικά εξελίχθηκε ως επιπλέον καταστροφική. Υποθηκεύει μάλιστα την παρουσία των ομάδων μας στις διοργανώσεις της UEFA, μίνιμουμ για τις πρώτες σεζόν, για τις δύο πρώτες σεζόν του νέου κύκλου της τριετίας 24-27, με τις 36 ομάδες στην κύρια φάση και των τριών κυπέλων. Champions League, Europa League και Conference, έτσι. Τότε που το νέο σύστημα διεξαγωγής χωρίς ομίλους, αλλά με νέα βαθμολογία, τις πολύ καλές προϋποθέσεις πρόκρισης για τους λεγόμενους μικρομεσαίους, την επέκταση εκπροσώπησης των χωρών με 37 εγγυημένες ομάδες, την επιβράβευση των υψηλών συντελεστών σε εθνικό και συλλογικό επίπεδο και εννοείται, το εννοείται είναι δικό μου, τα αυξημένα έσοδα. Λέει λοιπόν ότι οι ομάδες μας ολοκλήρωσαν την ευρωπαϊκή τους παρουσία φέτος στην 41η θέση στο σύνολο 55 χωρών. Δύο θέσεις κάτω από τα νησιά Φερόε με τις 8 νίκες στα καλοκαιρινά προκριματικά έναν των τριών ελληνικών ομάδων, τις οποίες έκανε όλες ο Άρης με 2 επί της Γκόμελ από τη Λευκορωσία και μία κόντρα στη Μακάμπη τον Αύγουστο, έτσι. Αρχές Αυγούστου κιόλας. Οι ομάδες της Μάλτας, για παράδειγμα, λέει ο Ανδρέας, βρέθηκαν 6 θέσεις ψηλότερα. Έτσι. Πάμε τώρα. Ο φετινός ελληνικός συντελεστής είναι ελαφρώς καλύτερος από τις Βοσνίας, τις Βόρειας Μακεδονίας, τις Βόρειας Ιρλανδίας, Ουαλία, Εστονία, Γεωργία, Λουξεμβούργο, Καζακστάν, Μαυροβούνιο, Αλβανία, Γιβραλτάρ, Σαν Μαρίνο, Ανδόρα και Λευκορωσία. Καταλαβαίνετε για τι μεγαθύρια πρωταθλήματα σας μιλάω. Γι' αυτά τα πρωταθλήματα. Πήραμε 2.125 πόντους φέτος και είναι μακράν, εννοείται αυτό που σας έλεγα νωρίτερα, θα το συναντήσει κάποια στιγμή και ο Ολυμπιακός μπροστά του, η χειρότερη επίδεση της τρέχουσας πενταετίας. Εννοείται ότι θα τις βαρνάμε μαζί μας για τα επόμενα 5 χρόνια. Και λέει, για να συναντήσουμε ανάλογη επίδοση πρέπει να γυρίσουμε 30 χρόνια πίσω, τη σεζόν 90-91. Ο περσινός, λέει, ελληνικός συντελεστής, λέει ο Ανδρέας Δημάτος, ξαναλέω, μόνο με την παρουσία του ΠΑΟΚ μέχρι τις 8 του conference και την θεωρητικά καλή παρουσία του Ολυμπιακού στο Europa ήταν 8.000 πόντοι. Και η μέχρι εφέτος χειρότερη σεζόν στην τρέχουσα πενταετία ήταν η περίπου 5.000, 4.900 πόντοι τη σεζόν 19-20. Έτσι. Καταλάβατε, πάμε τώρα. Η Ελλάδα, λέει, ξεκίνησε το καλοκαίρι στη 16η θέση της βαθμολογίας της UEFA και επειδή δεν έπαιξαν και οι ρωσικές ομάδες, λέγαμε κιόλας ότι θα τους περάσουμε την τύφλα μας τη μαύρη. Είχαμε, εν πάση περιπτώσει, είχαμε πιθανότητες, χωρίς να το πω να γίνει κάτι, ξέρεις, να φτάσουμε σε κανένα τελικό, να μπούμε ακόμα και στους 12. Από το 16 να πάμε στο 12. Εντάξει. Αντί αυτού, από τη 16η θέση πήγαμε στην 20η. Χάσαμε μία ομάδα στην Ευρώπη από τις 5 που θα την εκπροσωπήσουν την επόμενη σεζόν, το οποίο εννοείται είναι παρένθεση με την πενταετία να μας κυνηγάει για 5 χρόνια, έτσι. και το δικαίωμα διπλής εκπροσώπησης στο Champions League τη σεζόν 24-25 με το νέο format τότε. Έτσι, τις 36 ομάδες στην κύρια φάση κτλ. Κτλ. Θεωρητικά επίσης να πούμε, το λέει και ο Ανδρέας, κινδυνεύουμε να βρεθούμε κάτω και από την 20η θέση με 8 χώρες κάτω από εμάς να έχουν εκπροσώπηση στα νοκάουτ των τριών ευρωπαϊκών κυπέλων. Πιθανότητα Europa League και Conference, να δεν θα είναι Champions League, αλλά θέλω να πω. Έτσι. Δύσκολα λέει αυτό θα συμβεί, χωρίς να έχει και μεγάλη σημασία. Το ακόμη χειρότερο είναι λέει και του χρόνου. Η χώρα μας θα ξεκινήσει από την 19η θέση, που θα ήταν 20η, αν υπήρχαν οι ρώσικες ομάδες. Χωρίς να αποκλείεται, καθώς τρέχουν, έτσι, καθώς τρέχει η σεζόν, να υπάρξουν ομάδες που θα μας κάνουν να προστοχωρήσουμε ακόμη περισσότερο. Εντάξει. Όλα αυτά λοιπόν, και άλλα πολλά που λέει ο άνθρωπος, θα τα βρούμε μπροστά μας. Μέχρι τότε, ως ελληνικό ποδόσφαιρο, μπορούμε να πανηγυρίζουμε στην Ευρώπη με τους πρόωρους αποκλεισμούς και τις αποτυχίες των αντιπάλων μας. Πολύ σωστά. Ή να προσπαθήσουμε συνολικά να βρούμε την απάντηση στο ερώτημα για το τι δεν κάνουμε καλά και κυρίως το τι πρέπει να διορθώσουμε. Βεβαίως. Όταν χαμογελαστοί συνάδελφοί μου σε συνέντευξη τύπου του Ερνέστο Βαλβέρδε, παραμονές ευρωπαϊκού αγώνα ήτανε, παραμονές πρωταθλήματος ήτανε, μετά το πρωτάθλημα ήτανε, έναρξη σεζόν ήταν, δεν θυμάμαι, αλλά δεν έχει σημασία. Κάνουν ερώτηση και τα λοιπά με χαμογελάκια του στήλου. Ο Παναθηναϊκός αποκλείστηκε στην Ευρώπη. Πώς το βλέπετε εσείς που και τα λοιπά. Και λέω, Βαλβέρδε, παιδιά, αποκλείστηκε ο Παναθηναϊκός και κάποιοι από εσάς, λέει, πανηγυρίζουν. Εγώ ξέρω πόσο δύσκολο θα είναι για μας ο βασικός μας ανταγωνιστής να έχει ένα παιχνίδι τη βδομάδα και εμείς δύο. Άρα, σωστά λέει ο Ανδρέας ότι κάποιοι μπορεί να πανηγυρίζουν και τα λοιπά και τα λοιπά. Πανηγυρίστε, δεν πειράζει. Για να έχουμε. Όταν θα τυχαίνουμε με τα μεγαθύρια, επειδή θα είμαστε από το πρώτο στο τέταρτο γκρουπ δυναμικότητας, δεν αργεί. Αν δεν σοβαρευτείτε και τσακώνεστε στα διοικητικά συμβούλια και μας φταίει ο ένας, μας φταίει ο άλλος, όχι φταίει ο Χατζηπετρής, κάποιο λάκκο έχει φάει, παιδιά, τι να κάνουμε. Λοιπόν, για να δω διάφορα πραγματάκια που σημειώνεται εδώ. Μου στέλνει ο φίλος ο Θοδωρής, εδώ στο Instagram, λέει, πρώτη φορά στέλνω, γεια σου Θεό. Ο Ολυμπιακός την Κυριακή πιστεύω θα είναι καλός. Ένα ντέρμπι είναι εντελώς άλλο παιχνίδι από τα άλλα. Βεβαίως. Παλαιότερο Παναθηναϊκός ερχόταν ως outsider και έπαιρνε αποτελέσματα, οπότε ας κρατήσουμε μικρό καλάθι. Προφανώς το δωρεί, το είπα κι εγώ. Το σημείωσα κι εγώ, εννοείται. Το είπα κι εγώ. Ξεκάθαρα κιόλας. Έτσι. Το είπα κι εγώ. Ότι ο Παναθηναϊκός έχει χάσει από τον ντέρμπι σάιρ, ας πούμε. Όταν ήταν, εν πάση περιπτώσει, ο Ολυμπιακός σερνόταν, το θυμόμαστε. Και δεν υπάρχει περίπτωση. Ελάτρα, φάτε μια τεσσάρα να τελειώνουμε. Πήγε ο Αναστασίου με τον Αμπέντ και με αυτούς τους πιτσιρικάδες τότε κτλ. Και κέρδισε 3-0 στο Καραϊσκάκη. Συμβαίνουν αυτά στα ντέρμπι. Εννοείται. Γεια σου, Αντρέα. Επίσης, φιλαράκι, να είσαι καλά. Καλημέρα, Πετράν Καράβη. Δίχως καπετάνιο, μπασκετικός Παναθηναϊκός. Ο πιο υγιής σύλλογος έχει γίνει άρρωστος. Σε μυθική διετσία από τους υποτιθέμενους διαιτητές. Ντροπή και μόνο ντροπή, λέει ο φίλος μου ο Γιώργος. Να πω μάλιστα ότι με αφορμή αυτό, ότι πριν από λίγο είχαμε ένα ξέσπασμα του Δημήτρη Γιανακόπουλου για διετσία στο χθεσινό παιχνίδι. Έχει ανεβάσει κάποιες φωτογραφίες. Κάποια story έχει κάνει δηλαδή στο Instagram και εν πάση περιπτώσει μέσα σε όλα σημειώνει ότι σίγουρα μέσα στις χειρότερες σφαγές που μας έχετε κάνει, έτσι, μας κλέβετε χρόνο, ενέργεια, χρήματα τα τελευταία 20 χρόνια, αλλά όταν ζητήσαμε να φύγουμε από τη σημαίνη διοργάνωσή σας δεν μας αφήσατε, γιατί τότε που είχε ζητήσει ο Παναθηναϊκός να πάει στο Champions League. Ο Αντώνης επίσης στο Instagram λέει, πάμε σε ένα ντέρμπι με υποτιθέμενο ξεκάθαρο φαβορία, αλλά όλα γίνονται όμως σε ένα ντέρμπι. Ας δούμε καλή μπαλίτσα και σκερδίσει ο καλύτερος. Εύχομαι να είναι επιτέλους ο Ολυμπιακός. Μπας και πάρει μπρος με καθαρό σκορ. Το καλό της ιστορίας είναι ότι θα το απολαύσω με λαγό στη Φάδο. Μάλιστα. Είσαι ωραίος. Ωραίο. Εμένα μου αρέσει από την αλήθεια, έτσι. Εντάξει. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Τι άλλο μου λέτε σχετικά. Λέει εδώ ο φίλος ο Πάνος. Δηλαδή όλοι οι παίχτες. Παντού οι ομάδες στην Ευρώπη παίζουν Πέμπτη Κυριακή. Οι δικοί μας δεν μπορούν να αντέξουν δύο παιχνίδια και πρέπει να ξεκουραστούν για Κυριακή, προφανώς. Προφανώς. Δεν μπορούν, ρε παιδιά, δεν ξέρω. Ή τους έχουμε μπολιάσει εμείς με τη διαδικασία να σου πω: την Κυριακή παίζουμε με τη Λαμία έξω, ξέρω εγώ. Μην κάτσε λίγο πιο. Όχι. Όχι. Παίζουν. Για παράδειγμα, ο Γκουαρδιόλα δεν έβαλε τον Ντεμπρόινε από την αρχή στο αδιάφορο παιχνίδι με τη Σεβίλη και μόλις ήταν το παιχνίδι 0-1 τον έβαλε. Λέω να τον ξεκουράσω, έτσι, γιατί είμαι απλά, είμαι άνετος, ξέρω εγώ, έχω περάσει κτλ. Αλλά μόλις πήγε να στραβώσει το πράγμα, παπ, έτσι, μέσα. Ο Καρεμπέ λέει: το πρώτο κομμάτι πάνω δεν το διαβάζω. Είναι υπεραισιόδοξος, λέει, λόγω χαρακτήρα. Δεν πρέπει να παίρνουμε. Δεν το διαβάζω γιατί δεν θα το καταλάβει ο κόσμος. Εγώ καταλαβαίνω τι να πεις. Είναι υπεραισιόδοξος λόγω χαρακτήρα. Δεν πρέπει να παίρνουμε τις μετρητές αυτά που λέει. Όχι, δεν είναι κακό να τα παίρνουμε, ρε παιδιά, ξαναλέω. Δεν έχει και δεν πρέπει να έχει ρόλο τεχνικού διευθυντή. Μόνο για PR πρέπει να δουλεύει στον Ολυμπιακό. Αυτό δυστυχώς είναι το λάθος του Προέδρου. Δεν έχει καταφέρει να βρει τους επαγγελματίες εκεί που πρέπει. Δυστυχώς η συγκεντρωτικότητα δεν κάνει καλό. Διαφωνώ. Διαφωνώ. Δεν θεωρώ ότι ο Καρμπέ προσδίδει μόνο prestige και PR στον Ολυμπιακό. Ο Καρμπέ μπορεί να σηκώσει ένα τηλέφωνο και να μιλήσει για οποιονδήποτε παίχτη, παράγοντα, προπονητή κτλ. Άλλωστε προσφάτως είπε ο ίδιος, σκεφτείτε έτσι, που μπορεί να μην συμμετέχει καν στις διαδικασίες, ότι παρακολουθούμε εδώ και χρόνια τον προπονητή της Μακάμπι Χάιφα. Άρα έχει λόγο, ρόλο κτλ. Και είναι αλλιώς, παιδιά, να σηκώσει ο Αβραάμ Παπαδόπουλος το τηλέφωνο. Τι να πω, δεν έχω τίποτα με το παιδί. Αλλά κατάλαβε τι θέλω να πω σε έναν παίχτη και αλλιώς να πει Hello, this is Christian Karimbe. Δεν το καταλαβαίνετε. Ότι είναι περισσιόδοξος, ναι, αλλά ο άνθρωπος έχει κατακτήσει πράγματα και θάματα στην καριέρα του. Τι νομίζετε δηλαδή. Αυτός έχει αυτήν την λογική ότι αφού το έκανα εγώ, μπορούμε να το κάνουμε και εμείς εδώ, παιδιά, να το παλέψουμε. Και μάλιστα σκεφτείτε και το εξής. Ο Karimbe μένει στον Ολυμπιακό, τουλάχιστον κατά τη γνώμη μου, έτσι. Τόσα χρόνια, γιατί κάτι κάνει καλά. Στον Ολυμπιακό έφυγε ο Τροσίδης για παράδειγμα. Εντάξει, όσο και αν πηδούσε από τον πάγκο και φώναζε και τρώγε κίτρινες κάρτες κτλ. Έφυγε ξαφνικά. Δεν αρκεί λοιπόν η Ολυμπιακάρα. Έτσι, γενικώς το λέω. Λοιπόν, άλλο. Πάμε παρακάτω. Γεια σου, ρε Τάκαρε. Εγώ όχι. Τον Εντβάλντο που τον θυμήθηκες. Άκουσε κανένα story από αυτά τα τέτοια ιστορίες. Καλημέρα, έχουμε δει κατά καιρούς για ορισμένα θέματα τον τίτλο Ντράπη και Ντροπή. Σε αυτό που γίνεται στο μαραθώνιο με τους ΑΜΕΑ, δεν νομίζω πως υπάρχει πιο ταιριαστός τίτλος. Να σου πω την αλήθεια, κάτι διάβασα κι εγώ. Κι εγώ δεν είμαι πολύ ικανοποιημένος, αδερφέ. Και θα το δούμε, να ξέρεις. Γεια σου, ρε Άρχοντα, 850. Αν και είμαι παοξής, θα πω πως ο Πέτρος είναι το καλύτερο παιδί. Το αν και γιατί το λες, δεν κατάλαβα. Κωνσταντίνε, τι λέει ο φιλαράκος μου. Καλημέρα, καλημέρα. Χρήστο από Λάρισα, Πανάθα Πέτρο, καλημέρα. Στη Λάρισα χάθηκε το σήμα μόλις τώρα. Ρε παιδιά, και χθες τέτοια ώρα έγινε. 107,1 δεν παίζει. Το 107,1 ήταν τόσο στάνταρ σαν το 101,8 ας πούμε εκεί η Θεσσαλία. Για ρίξε ρε τηλεφωνάκι, Κωνσταντίνο, στο κεντρικό έλεγχο να μας τακτοποιήσουν. Αν ο διευθυντής σφύριζε τη λήξη του αγώνα στο Καραϊσκάκη στο 70, θα υπήρχε πρόβλημα. Τι το πήγε μέχρι το 90, λέγε να στεναχωριόμαστε. Γεια σου, Γιωρίκα, από Τριτέα Χαΐας. Καλημέρα, Πέτρο, χωρίς Ηλίας. Το φετινό Ολυμπιακό, όλα λάθος. Σχεδιασμός, παραμονή, προπονητή και τρώνε να σώσουν ό,τι σώζεται. Πρόβλεψη για τον τέρμπι να τεράσει το χ από το Καραϊσκάκη ως τηλεοφόρο. Για πολλούς λόγους. Για τον Απόντα Ηλία, τα τρομερά παιδιά, ηλικίες δηλαδή της Κολονίας, λίγο έλειψε να κάνουν την ανατροπή. Σε λίγο εκπληκτικός coach ο Μπάουγκαρντ, περιζήτητο σε όλη την Ευρώπη. Καλό που σου κούπανε γιατί είναι ασπιρνέ. Για τον Μπάουγκαρντ έχω διαβάσει και εγώ πάρα πολλά πράγματα και μάλιστα επειδή μου τον συγκρίνουν με τον. Τη Μπάγκερ, ρε παιδιά, τι σκάλωμα έφαγα. Νάγκελσμαν, ε. Πω πω φίλε, σκάλωμα, κανονικό. Και λένε, εν πάση περιπτώσει, ότι είναι καλύτερο κτλ. Κτλ. Αυτό τον Άγγελσμαν. Γίνονται αυτά, γίνονται όμως πολλά πράγματα. Λοιπόν, άλλο. Για να δω τι άλλο μου λένε τα παιδιά εδώ πέρα. Ο Σπύρος. Έρχεται ο Ιβάν και θα σώσει και την Ελλάδα στην Ευρώπη. Καλημέρα, Πέτρο. Γεια σου, ρε Σπύρο. Για να δούμε τι θα γίνει και με αυτό. Ο Νίκος λέει, μπορούμε να βρούμε πότε μπορεί όλες τις ιστορίες του παγκοσμίου κυπέλλου. Ευχαριστώ, καλημέρα και καλή κουμπή. Σ' άρεσαν, ε! Νικόλα μου, ξέρεις τι έχω τραβήξει για να τις φτιάξω. 30 το σύνολο είναι. Λοιπόν, για να ξέρετε για τις ιστορίες παγκοσμίου κυπέλλου που παίζουν εδώ αρχικά 10 η ώρα ή μία. Βασικά, το έχουμε προγραμματίσει, δεν ξέρω κατά πόσο είναι σωστό, αλλά το συζητήσαμε και κάπου εκεί καταλήξαμε. Έχουμε προγραμματίσει να παίζει μία ιστορία από τις 30 για τις επόμενες, ξέρω εγώ, από τότε που ξεκίνησαν 30 μέρες. Η ίδια. Τρεις φορές την ημέρα, ώστε εν πάση περιπτώσει να την πιάσουν και οι πρωινοί ακροατές και οι απογευματινοί και οι βραδινοί. Καθώς πλησιάζουμε προς το Μουντιάλ, θα παίζουν περισσότερες και πιο πολλές φορές τη μέρα, ώστε να είναι όλες φιξαρισμένες. Τώρα να τις πάρεις όλες μαζί, αδερφέ, πρέπει να είσαι ταμπαϊσμένος κάθε μέρα 10 η ώρα, παπ, να πατάς το κουμπί να γράφετε έτσι, εντάξει. Ευχαριστώ πάντως που το αναγνωρίζετε, γιατί είναι καλή περίπτωση. Εντάξει, και εγώ κοπίασα για να τη φτιάξω, δεν ήταν και πολύ εύκολη, η αλήθεια είναι. Λοιπόν, για να δω τι άλλο ξέχασα και λοιπά. Εδώ και 14 μήνες η διαδρομή του Ολυμπιακού, συγγνώμη, είναι μια τραγωδία τόσο σε αγωνιστική συμπεριφορά όσο και σε επιλογές προσώπων και αποφάσεων. Μια άνευ προηγουμένου αστοχία σε όλες τις αποφάσεις και ενέργειες της διοίκησης. Ο πρόεδρος δίνει εξωφρενικά λεφτά, αλλά πηγαίνει στο καλάθι των αχρήστων. Φτάνει με αυτή τη γελιότητα και την ανευθυνότητα υπομονή τέλος Κώστας Χαλκίδα. Στην ερώτησή σου αν αυτός είναι ο Ολυμπιακός που θέλουμε να βλέπουμε, η απάντηση είναι μια και ξεκάθαρη ναι. Μη σου πω ότι θέλουμε. Καλά, φαντάζομαι ότι δεν είσαι Ολυμπιακός. Γι' αυτό το λες. Έτσι όπως τα λες, αλλά για πες μας οι άλλοι τόσα χρόνια τι κάνανε. Εμείς είμαστε υπερήφανοι για τον Ολυμπιακό. Προφανώς δεν τα έχει. Δεν σου πει κανείς να μην είσαι υπερήφανος για την ομάδα σου. Προφανώς. Και πολύ καλά κάνεις. Αν εσύ λέει, παιδί μου, στο φινάλε, βαριέμαι καν να την απαντήσω αυτή την τέτοια, αλλά θα την απαντήσω. Για μια φορά. Αν εσύ κρίνεις την δική σου βελτίωση και πορεία με βάση τις κακές βελτιώσεις, να το πω, που δεν γίνεται, και πορείες των άλλων τα προηγούμενα χρόνια, τότε μάλλον είσαι ικανοποιημένος. Γιατί ο Παναθηναϊκός αποκλείστηκε νωρίς, για παράδειγμα. Εσύ μπήκες μέχρι τους ομίλους, άρα είσαι ωραίος. Εντάξει. Αυτό. Λοιπόν, άλλο. Ο Μάρκος, για να το λέει, σε αυτό το μάτς πραγματικά ο κερδισμένος ήταν αυτός που θα διαχειριστεί την ήττα. Ωραία, Μάρκο, δεν το είχα σκεφτεί έτσι όπως το λες. Ξεκάθαρο φαβορεί ο Παναθηναϊκός. Ωραίο. Αυτός που θα διαχειριστεί την ήττα, ναι, γιατί σου λέει και ο Παναθηναϊκός άμα χάσει που δεν είναι μαθημένος φέτος και ο Ολυμπιακός πολύ περισσότερο που και η διαφορά θα αυξηθεί. Ναι, ένα δίκιο το έχεις. Ένα δίκιο το έχεις, φίλε, ναι. Επίσης, να πούμε και το άλλο σχετικά με τον ντέρμπι, έχει και άλλα μηνύματάκια εδώ και τα λοιπά, τα πω. Είναι και το εξής, ρε παιδί μου, ο Ολυμπιακός έχει και πολλές απουσίες, ρε παιδί μου, εντάξει. Ένα φοβερό πράγμα. Δηλαδή, τι άμυνα θα παίξει, με ποια άμυνα θα πάει τώρα, ας πούμε. Θα βάλουμε το Σοκράτη, θα είναι καλά. Βλέπει ο Γκάρι έξω. Χθες είδαμε ότι ο Μπιέλ, μάθαμε μάλλον ότι ούτε ο Μπιέλ μάλλον μπορεί να χρησιμοποιηθεί, ξέρω εγώ. Όλο αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω. Δηλαδή, ναι, μεν είναι ντέρμπι, ναι, μεν πρέπει πάμε κτλ. Είπε ο Μίτσελ χθες για παράδειγμα ότι δεν είναι δυνατόν, κάπως έτσι το λέω με δικά μου λόγια, να χρειάζεται να υπάρχει ακόμα ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού, στον οποίο θα πρέπει να εξηγήσουμε τι ακριβώς σημαίνει ένα Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Συμφωνώ. Φαντάζομαι ότι ναι, δεν χρειάζεται πια έτσι. Ότι όλοι το έχουν μάθει, το έχουν διαπιστώσει στον δρόμο κτλ. Προχθές πηγαίνουν τα παιδιά μου, δεν χρειάζεται να πω πού, στο ίδιο κολυμπητήριο με το Χουάνκαρ. Το παιδί του Χουάνκαρ, όχι με τον ίδιο. Και ανέβηκε σε ένα ηλεκτρικό πατίνι για να φύγει ο Χουάνκαρ, ας πούμε, και τα λοιπά. Τα έχουμε συζητήσει και εμείς και τα λοιπά. Και του λέει ένα. Πρόσχε, μην παίζει, του λέει. Την Κυριακή έχουμε ντέρμπι. Μην παίζει από το ηλεκτρικό πατίνι κάτω, ας πούμε. Την Κυριακή έχουμε ντέρμπι, μπάθει τίποτα. Χαχαχά, γέλασε αυτό και τα λοιπά. Έτσι. Φαντάζομαι λοιπόν, θέλω να πω ότι και από την περαιέω ατμόσφαιρα και από τα social media πολύ περισσότερο. Κερδίστε του, κάντε του και τα λοιπά. Γιατί δεν ξέρω σε ποια κατηγορία ανθρώπων ανήκετε. Αλλά σα το λέω και το εννοώ. Το ξέρω. Δηλαδή αυτό που λέω είναι με τα λόγω γνώσεως αυτό που θα σας πω. Υπάρχει κόσμος που όχι μόνο, ρε παιδί μου, στέλνει μήνυμα στο Μαυρογιαννίδη, εντάξει, παίζω εγώ σε μια ομάδα και έχω ντέρμπι, έτσι. Ναι, τι είναι αυτό, απέκλεισε ένα αθλήτρια, με χειρά το αμαξίδι από το μαραθώνιο της Αθήνας. Να, αυτό φαντάζομαι, λέει ο φίλος, βλέπω εδώ πέρα τώρα. Μάλιστα. Ας μας πούνε και τους λόγους, να ξέρουμε. Υποτίθεται ότι αυτά κάνουμε ό,τι μπορούμε για να συμμετέχουν οι αθλητές. Με ειδικές ανάγκες. Την τύφλα σας στη μαύρη, αν δεν υπάρχει λόγος σοβαρός, δεν ξέρω εγώ τι, κάτι. Έτσι. Τέλος πάντων. Τι έλεγα τώρα. Α, το λέω λοιπόν με τα λόγω γνώσης. Ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι στέλνουν, ειδικά την εποχή των social media, παλιά στέλνανε και email. Έβλεπε ο άλλος info@eordaikos.gr και έστειλε και λέει: παιδιά, ο τάδε παίχτης είναι τόσο, κοστίζει τόσο, κάνει αυτά και πάρτε τον κτλ. Όταν δεν τον έπαιρναν, δεν σας είπα εγώ το καλοκαίρι να πάρει τον τάδε παίχτη, είδατε τι κάνει τώρα με την ομάδα του κτλ. Μπαίνει σε διαδικασία και το κάνει αυτό. Πολλοί το κάνουν αυτό. Πόσο μάλλον στα social media. Επίσης, που μπορούν να στέλνουν και πιο άμεσα, όχι μόνο στην ομάδα, που μπορεί η ομάδα να μην τα διαβάσει καν, ξέρω εγώ, ενώ το mail δεν ξέρει αν το διάβασε ή όχι, στους παίχτες. Κερδίστε αυτό, κάντε κτλ. Και μετά, αυτό πες κάπου πάει το μυαλό, και μετά θεωρούν ότι εξαιτίας τους έβαλε γκολ ο Μαυρογιαννίδης στον ντέρμπι Ορδαϊκός Κοζάνη, ας πούμε. Ότι βοήθησα, ρε παιδί μου, πώς να σου πω. Εντάξει. Δηλαδή, κάπου ξέρεις, άμα δεν σας απαντήσει καμιά φορά κανένας ποδοσφαιριστής, μην τον παρεξηγήσετε με τόσα που ακούει. Και τα υπόλοιπα, και τα πινελίκια δεν το συζητάμε, αλλά και αυτά τα κερδίστε τους και αυτό, και εγώ θα σε κεράσω και θα σου στείλω ένα κουβά τσίπουρο, ξέρω εγώ. Και τέτοια πράγματα. Θα στείλω στο Χουάνκαρ Γουρνοπούλα, μια και τον ανέφερα πριν, επειδή ξέρω ότι έβαλε μια ασίστ στο Σπόραρ στο ντέρμπι. Τέτοια πράγματα. Σας το λέω και το εννοώ. Τα έχω δει με τα μάτια μου, δηλαδή. Τέλος πάντων. Έχουν όμως και λίγο την πλάκα τους αυτά. Φρόνημα 336. Τώρα που ο Κουρμπέλης επέτρεψε, ποιος θα μείνει έξω, λέει ο Θήμιας από πύργο. Καλή ερώτηση. Καλή ερώτηση. Νομίζω ο Κουρμπέλης, αν με ρωτάς. Σε λίγο που θα ξεκινήσει το Big Five θα το πει ο Καϊμάς πολύ αναλυτικά, όσο μπορεί ο άνθρωπος, έτσι, την πιθανή δεκάδα. Αυτό που ξέρουμε είναι ότι αντί του Σάντσες διεκδικεί ο Κότσιρας θέση βασικού, αν το παιδί έχει επιστρέψει στο 100%. Γιατί αν έπρεπε να βρει, δεν και καλά, ρε παιδί μου, μια παραφωνία στο Βόλο, Όχι όμως τίποτα ιδιαίτερο, έτσι. Μιλάμε τώρα χαζά, ήταν ο Σάντσες. Κάπου μια πάσα προς τα πίσω που έβγαλε επίθεση ο Βόλος, έκανε κανένα δύο τέτοια. Και εντάξει, και ο Κότσερας είναι καλύτερος παίχτης από τον Σάντσες. Πώς θα το κάνουμε τώρα, έτσι. Δεν ξέρω λοιπόν αν ο Κουρμπέλης θα μπορέσει να μπει, λίγο λόγω αρχηγού κτλ. Αλλά όντως, αν μπει, ποιος θα μείνει έξω. Για τον Μπερνάρ χτυπάει καμπάνα. Θα παίξει ο αντί του Βέρμπιτς ο Μπερνάρ στο πλάι. Γιατί ο Παλάσιος δεν φαντάζομαι, δεν τίθεται ζήτημα ότι θα περάσει εκτός, έτσι. Δεν ξέρω πώς θα γίνει αυτό το 4-3-3. Αλλά είναι σωστό, πάρα πολύ καλή η απορία που έχεις, Θύμιο. Ότι ο Ιτζό λέει δεν μπορεί να παίξει μπάλα, παίζει με τα νεύρα μας, που λέει εδώ ένας φίλος. Ναι. Εντάξει, δεν είναι αυτό το πρόβλημα τώρα του Ολυμπιακού, νομίζω. Εντάξει, και εγώ δεν είμαι ικανοποιημένος πολύ, έτσι. Okay. Χωρίς άκρα μπρος πίσω ο Ολυμπιακός και με άμυνα να μπάζει, πώς γίνεται να μην χάσουμε? Εδώ με τη Λαμία φάγαμε 10 φάσεις. Πετράνο το είπε αυτό, την Δευτέρα το πρωί. Λέω ναι, μεν πανηγυρίσαμε, ωραία, νίκη με τη Λαμία, λέει άνετη κτλ. Αλλά η Λαμία κέρδισε ούτε και εγώ θυμάμαι πόσα κόρνερ και έκανε 10 τελικές στον Ολυμπιακό. Μικρές, μεσαίες, μεγάλες, δεν ξέρω. Αλλά έκανε 10 τελικές. Η Λαμία που έχει πετύχει μισό γκολ σε 10 αγωνιστικές. Άρα δεν δημιουργεί φάσεις, θέλω να πω. Μου λείπει αυτή η καραμέλα πριν τον ντέρμπι που πάντα ο Τζόρντεβιτς ήταν τραυματίας και πάντα τελευταία στιγμή έπαιζε με ενέσεις. Πάμε για το 11 στα 11, λέει ο Άλεξ. Ναι, συνέβαινε αυτό. Έτσι, ότι έκανε θεραπεία τελευταία στιγμή, πρόλαβε με λίγο μασάζ, με ένεση, παυσίπονη κτλ. Μπήκε, έπαιξε κτλ. Ισχύει αυτά, γινόντουσαν πολύ περισσότερο παλιά. Είμαι σίγουρος πως η διοίκηση ξέρει τι κάνει και πως είναι στοχευμένη η επιλογή που κάνει φέτος για να παραμείνει στα χαμηλά. Μη χανόμαστε σε αναλύσεις που δεν έχουν νόημα. Παναθηναϊκός Ολυμπιακός 1-1, σημειώνει ο Κώστας, ο φίλος από τα Γιάννενα. Όσο σαν οπαδί δοξάζουμε τον κάθε μάγκα πρόεδρο που με τον τζαμπουκά του και τα μέσα του φέρνει τους τίτλους στην ομαδάρα μας ανεξάρτητα αν το αξίζει ή όχι, τότε θα βλέπουμε την κάθε Ιουνιόν από το Βέλγιο, την Ιουνιόν Σεν-Ζιλουάζ, λες, έτσι. Να κάνει πορείες και θα αναρωτιόμαστε, μα πώς το κάνουν αυτοί και όχι εμείς. Εννοείται. Καλά, δεν ήταν μόνο αυτό. Θα μπορούσαμε και με άλλους τρόπους να το αναρωτηθούμε εδώ και πολλά χρόνια. Αλλά δεν το κάνουμε. Φρόνημα. Δεν ήξερα θα πάει, κύριε Τάκιο. Κόρη είναι καταρχάς, έτσι, τον άνθρωπο. Φρόνημα. Λοιπόν, αυτά κύριε και κύριοι, επειδή φλιάρισα πάρα πολύ ώρα, τα τελευταία 2,5 λεπτάκια θα τα αφήσουμε με τη λεγόμενη μουσική ανάσα. Αν και μου έχει βάλει ωραία τραγουδάκια από κάτω ο γιγαντάς μου Κωνσταντίνος, τον οποίο ευχαριστώ. Τον Κωνσταντίνο παλιό που ήταν στη ρύθμιση του ήχου, τον Λουκά Λουκά, ο Πέτρος Μαυρογιάννης ήταν στο μικρόφωνο. Καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε. Εννοείται εδώ θα είμαστε να συζητάμε τα ντέρμπι μας, τα μάτς μας, το ένα μας, το άλλο μας κτλ. Έρχεται Τζον Σαντόρ με reporters για μεγάλη μπάλα. Νομίζω με Μπαμπίνο, αλλιώς θα βγει ο Μπαμπίνος τηλεφωνικός να πει και αυτός την πιθανή δεκάδα κτλ. Άιντε, να είστε καλά. Καλημέρα. Then I'm a motherfucking B.I.M.P. I don't know what you heard about me, but a bitch can't get a dollar out of me. No Cadillac, no perms, you can't see. Then I'm a motherfucking B.I.M.P. I told you fools before, I stick with the tools. I keep a Benz, some rims, and some jewels. I holla at a hoe till I got a bitch confused. She got on Payless, me I got on Gator shoes. I'm shopping for the chillers, and the summer the cheaper. Man, it's so you can have her. When I'm done, I ain't gon' keep her. Man, bitches come and go. Hey, nigga pimpin' no. This ain't a secret, you ain't gotta keep it on the low. Bitch, shoes on me, I hear you stripping in the street. Put my other hoes down, you get your ass beat. Now nick my bottom bitch, she always come up with my bread. The last nigga, she was whipping stitches in her head. Get your hoe out of pocket, I put a charge on the bitch. Cause I need 4 TVs and AMGs for the 6. Home make a pit rich, I ain't paying bitch. Catch a date, suck a dick, shit. Trick. I don't know what you heard about me. Yeah. But a bitch can't get a dollar out of me. Woo. No Cadillac, no perms, you can't see. Uh-huh. Then I'm a motherfucking B.I.M.P. I don't know what you heard about me. Uh-huh. But a bitch can't get a dollar out of me. Yeah. No Cadillac, no perms, you can't see. Then I'm a motherfucking B.I.M.P. Yeah. In Hollywood, they say there's no business like show business. In the hood, they say there's no business like hope business. You know, they say I talk a little fast, but if you listen a little fast, I ain't got to slow down for you to catch up, bitch.